Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! De la primele civilizații care au încercat să înțeleagă mișcările stelelor și planetelor pe cer, omul a fost fascinat de univers. Observațiile astrale ale babilonienilor și egiptenilor, care datează de mii de ani, au pus bazele astronomiei. Această tradiție a fost preluată și extinsă de grecii antici, care au construit primele modele conceptuale ale cosmosului. Cu timpul, tehnologiile au avansat, iar telescoapele au devenit mai sofisticate, permițând oamenilor de știință să privească mai departe în spațiu decât oricând înainte. Deschidem Smart Box. Era modernă a astronomiei a început cu telescopul lui Galileo, care a deschis calea spre explorarea sistematică a cerului. De la descoperirea lunilor lui Jupiter până la legile mișcării planetelor formulate de Kepler, fiecare descoperire a adăugat o nouă piesă în puzzle-ul cosmic. În secolul 20, telescoape mai puternice și sateliți specializați au permis observații detaliate ale galaxiilor îndepărtate și fenomenelor cosmice, cum ar fi quasarii sau pulsarii. În acest context, lansarea telescopului spațial Hubble și recent a telescopului James Webb reprezintă culmile tehnologice care ne-au permis să înțelegem mai bine structura și evoluția Universului. Aceste instrumente avansate ne-au oferit imagini înalt detaliate ale unor obiecte precum galaxiile Pinguinul și Oul, evidențiind complexitatea interacțiunilor gravitaționale și a formării galaxiilor. De la lansarea sa acum 2 ani, telescopul James Webb a revoluționat modul în care înțelegem Universul. Prin datele adunate, a fost posibil să observăm și să analizăm coliziuni între galaxii care au avut loc acum 50 de milioane de ani, oferind o fereastră spre dinamica cosmică de la distanțe incredibile de 25 până la 75 de milioane de ani lumină. James Webb a furnizat, de asemenea, detalii valoroase despre planeta LHS 1140b, descoperită inițial în 2017. Datorită densității sale, există posibilitatea ca planeta să prezinte oceane lichide, ceea ce adaugă un nou nivel de interes pentru explorarea acestei lumi extraterestre. Totuși, absența confirmată a unei atmosfere limitează perspectivele de colonizare sau de viață așa cum o cunoaștem. Aceste descoperiri nu doar că extind cunoștințele noastre despre cosmos, dar ne și amintesc cât de unic și fragil este propriul nostru habitat. Despre importanța grijii pentru Pământ, singurul cămin pe care îl cunoaștem în vastitatea aparent infinită a Universului, vorbim în această ediție.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o eră unde deciziile inteligente nu doar că aduc beneficii imediate, ci și modelează viitorul planetei, alegerea surselor de energie regenerabile devine esențială. Solarul, cu panourile sale fotovoltaice, exemplifică acest angajament față de inovație și responsabilitate ecologică. Așadar, în sezonul cu soare abundent, interesul pentru această tehnologie verde crește considerabil, evidențind un trend pozitiv în comportamentul consumatorilor și în politica energetică globală. Cu toate acestea, după un avânt semnificativ în 2023 pentru dezvoltarea parcurilor fotovoltaice pe suprafețe extinse în județul Olt, interesul pentru aceste proiecte a scăzut ușor în acest an. Raul Rotea, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice, oferă mai multe detalii despre această tendință Laurei Stoican.
Care este situația la nivelul județului Olt privind parcurile fotovoltaice?
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Olt efectuează studii pentru încadrarea terenurilor în clase de calitate, în vederea scoaterii terenurilor din circuitul agricol pentru înființarea acelor parcuri fotovoltaice. Se pare că la acest început de an au venit mai puțini beneficiari, mai puține solicitări pentru aceste parcuri, dar în anul 2023 a fost, să zicem așa, o explozie a solicitărilor pentru înființarea de parcuri fotovoltaice. Ce pot să vă spun este că beneficiarii vin la noi pentru a solicita clasa de calitate a terenului, deoarece legislația spune că pentru terenurile de clasa 1 și clasa 2 de calitate, legea le interzice să scoată aceste terenuri din circuitul agricol. Este permisă amplasarea lor pentru terenurile de clasa 3, clasa 4 și clasa 5 de calitate.
Spuneți-mi, cât cât primește un proprietar pe un hectar de teren, de exemplu, care vrea să-l închirieze firmelor care vor să facă parcuri fotovoltaice pe teritoriul județului Olt?
N-aș putea să vă spun o sumă exactă. Acestea sunt negocieri între proprietari și cei care înființează, societățile care înființează. Discuțiile pe care le-am avut, să zic așa, în privat cu cei care oferă banii proprietarilor, sumele diferă în funcție de distanța de la care este amplasat terenul până la punctul de conectare, să zicem așa. În general se vorbește de sume între 1000, 1500, 2000, sărind chiar și de 2000 de euro pe hectar pe an pentru închiriere. Majoritatea celor care înființează astfel de parcuri închiriază terenurile, nu cumpără, nu prea am auzit cazuri să cumpere terenuri. Cam toți închiriază terenurile, fac contracte de superficie pe de 30 de ani.
La nivelul județului nostru, din datele existente la ora actuală, pe ce suprafețe se întind parcurile fotovoltaice?
Nu sunt suprafețe mari pe care sunt efectuate, care sunt în funcțiune, să zicem, astfel de parcuri. Solicitări au fost și studii s-au făcut pentru suprafețe mari, zic eu, în anul trecut. Dar nici acestea nu știu dacă 10% din ele vor ajunge să fie finalizate.
În ce zone sunt parcurile fotovoltaice existente în județul Olt?
Cele existente se întind și în nordul județului, mai puținele. Mulți sunt comasate în zona aceasta de centru, zona Caracal, iar sunt multe parcuri existente. Acestea, în general, au fost făcute pe terenuri intravilane. Legislația s-a schimbat cu ceva vreme în urmă și nu se mai permite întâi trecerea în intravilana terenului, apoi înființarea de parcuri. Acum se solicită obligatoriu scoaterea din circuitul agricol, pentru că era mult mai ieftină varianta de introducere în intravilan, apoi cea de înființare de parcuri. Scăpau de acea taxă de scoatere din circuitul agricol. Acum toate terenurile vor trebui scoase din circuitul agricol.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Într-o lume tot mai conștientă de impactul activităților umane asupra mediului înconjurător, grija pentru pământ devine un subiect central al discuțiilor zilnice, iar managementul sustenabil al resurselor și reducerea poluării sunt priorități urgente. În acest context, stațiile de epurare a apelor uzate urbane din Uniunea Europeană joacă un rol crucial în protecția mediului, concentrându-se pe utilizarea inovatoare a biogazului rezultat din fermentarea nămolului. Această practică generează energia necesară funcționării stațiilor și contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Stațiile de epurare a apelor uzate urbane din Uniunea Europeană trebuie să pună un accent crescut pe valorificarea biogazului obținut din fermentarea nămolului, transformându-l în energie electrică și termică mică, necesară pentru funcționarea lor. Această inițiativă nu numai că vizează scăderea costurilor și a impactului ecologic, dar răspunde și nevoii de actualizare a directivei Uniunii Europene privind tratarea apelor urbane reziduale, stabilită inițial în 1991. Discuțiile recente indică faptul că prin noua directivă se va cere ca stațiile mari de epurare să devină independente energetic până în 2040. Marcela German ne vorbește despre un exemplu notabil, stația de epurare din Târgu Mureș, care ocupă 10 hectare și este gestionată de operatorul regional de servicii de alimentare cu apă și canalizare din județul Mureș.
A obține energie termică și electrică din biogazul rezultat prin fermentarea nămolului nu este o noutate în România, însă tehnologia nouă implementată la Târgu Mureș este o noutate. Operatorul regional de apă canal care administrează stația de epurare a orașului a finalizat o investiție de peste 2 milioane de euro din fonduri norvegiene și a pus în funcțiune 4 bioturbine, după cum explică managerul de proiect Törje Hunor.
Aici intră apa uzată din oraș.
Cam 50-60 de mii de metri cubi pe zi.
Prima etapă a epurării apei se petrece aici în clădirea asta albastră. Aici sunt niște grătare mai rare și mai dese. Aici se elimină produsele voluminoase, gunoiul practic, nisipurile și grăsimile. Respectiv, după ce trec de aceste separatoare, apa ajunge în niște decantoare. Practic se începe separarea apei epurate în partea de apă, respectiv de nămol. Apa ajunge în alte etape, după care intră în Mureș direct, dar nămolul, și acesta este partea interesantă acum, intră în aceste două mari fermentatoare. este încălzit, ajunge la o temperatură de 36-37 de grade. Se produce practic biogazul în urma acestui proces de fermentare. Biogazul captat ajunge în acele două rezervoare. Acolo este păstrată într-o anumită presiune, după care, dacă mergem mai în spate, o să ajungem la instalația de cogenerare. Biogazul din acele rezervoare ajunge în turbine. Turbinele produc energie electrică, respectiv energie termică.
Energia termică și electrică obținute se utilizează pentru funcționarea stației de epurare, explică Törje Hunor.
Energia termică ne ajută pentru încălzirea clădirilor administrative, respectiv pentru încălzirea nămolului la procesul de fermentare. Energia electrică este consumată în totalitate de stația de epurare. Momentan furnizează cam 70% din necesarul de energie electrică a stației.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se intitulează proiectul de investiție realizat de operatorul regional de apă canal din Mureș, potrivit managerului de operațiuni tratare apă, Baurer Ciobo.
Cogenerarea este producerea simultană de energie electrică și termică. Combustibilul pentru acest sistem este biogazul. Îl producem prin fermentarea anaerobă a acelor nămoluri pe care le reținem în cadrul procesului de epurare a apelor uzate. Deci este un deșeu nămolul și în urma fermentării anaerobe se produce un gaz. Gazul acesta este foarte bogat în metan, deci ar fi ca o benzină de 75 față de super. Restul componentelor sunt practic inerte.
Avantajele cogenerării sunt unanim cunoscute, iar în cazul stației de epurare a municipiului Târgu Mureș vorbim și de o reducere a cheltuielilor cu 1.250.000 de lei pe an, potrivit lui Baurer Ciobo.
Producerea energiei în cogenerare are randamente cu peste 30% mai mari decât dacă am produce energie electrică undeva și energie termică undeva din aceeași energie a combustibilului. Nu e o chestie nouă. Deci, în stația de epurare Târgu Mureș și nu numai, este un procedeu standard pentru stabilizarea nămolului și acesta este scopul principal. Biogazul este doar ciubucul, este doar avantajul net care derivă din acest proces. Soluția pentru cogenerare aplicată astăzi este cu microturbine pe gaz. Înlocuiește un sistem pe care l-am avut până acum câțiva ani, care era un motor cu ardere internă, ceva asemănător ce aveți dumneavoastră și în mașină, dar cu funcționare pe gaz, care practic făcea același lucru, producea energie electrică și energie termică.
Sunt utilizate 4 noi bioturbine, mai spune managerul operațiuni tratare ape din cadrul operatorului.
3 dintre ele funcționează pe biogaz, a patra turbină astăzi funcționează pe gaz natural, pentru că noi încă nu am ajuns la producția de biogaz necesară funcționării continue cu cele 4 turbine. Ele realizează o putere totală de 800 de kW energie electrică și 1500 energie termică. Cu această capacitate, noi reușim să acoperim cam 70% din necesarul de energie electrică a stației de epurare și ne apropiem de 90% energie termică.
Dar operatorul regional de apă canal nu se oprește aici. Implementează și un proiect de panouri fotovoltaice pentru a completa necesarul de energie al stației. De altfel, stațiile de epurare a apelor uzate urbane din întreaga Uniune Europeană trebuie să devină interesate de utilizarea biogazului rezultat din fermentarea nămolului și asta întrucât la nivelul Uniunii Europene se lucrează la actualizarea directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, care este veche din 1991. Potrivit dezbaterilor care au avut loc până acum, stațiile mari de epurare vor fi obligate ca până în anul 2040 să devină independente energetic, reducându-se totodată și emisiile de gaze cu efect de seră, revine Baurer Ciobo.
Este un indicator foarte important, cantitatea de dioxid de carbon care va fi redusă. Aici s-a făcut și o echivalență cu 300 de autoturisme care parcurg 25.000 de kilometri pe an. Atâta este economia de dioxid de carbon.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități a ajuns la finalul acestei ediții. Pentru mâine vă propun următoarele subiecte.
Primele aeronave de pasageri și marfă, electrice sau cu hidrogen gazos, vor opera pe rutele Caransebeș-Păneasa și Caransebeș-Tuzla începând din 2027. Aeronavele mici vor avea baza pe aeroportul din Caransebeș, proprietarul aeroportului Gabriel Olaru, semnând un contract de asociere cu compania aeriană germană Evia Aero, care operează avioane ecologice produse în Marea Britanie.
Mă aflu în nou simulator de zbor achiziționat de către Aeroportul Internațional Satu Mare. La manșă se află domnul Mihai Pătrașcu, directorul instituției.
O să facem un zbor la simulatorul acesta pe care l-am achiziționat în cadrul unui proiect derulat pe programul de finanțare HUS-CROA cu parteneri din Ungaria, Slovacia și Ucraina.
Atât pentru azi. Sunt Daniela Morari. Închidem Smart Box.